Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Kunlarning birida Rabbimiz Iso Masihning atrofida ko'plab xaloyiq to'planganida sodir bo'ldi. Rabbimiz Iso Masihdan ko'p savollarga javob so'radilar. Iso Masih esa ayrim muhim savollarga javob berdi. Ayrim savollarga Rabbimiz Eski Ahd kitobiga tegishli oyatlar bilan Yana boshqa savollarga esa oddiygina qilib Xudovandning so'zlari bilan javob berar edi. Birdaniga savol-javobni bolalarning shovqinli gaplari bo'lib yubordi. Shogirdlarining ko'zlari esa birdaniga Rabbimizga yaqinlashib kelayotgan kichkina bolalarga tushdi. Chunki ayrim odamlar o'zlarining bolalarini Rabbimizning oldiga olib kelishayotgan edilar. Balki shogirdlari o'ylagan bo'lishi mumkin. Yosh bolalar bu yerda nima qiladi? Ular o'zlaricha o'ynab yurishgan bo'lsalar kerak deb. Lekin bu biz va shogirdlar o'ylaganidek oddiy holat emasdi. Balki ular o'ylagandir. Bu yerda kattalar uchun juda muhim masalalar haqida gaplashilyapti. Bolalar bizga xalaqit qilmasliklari lozim. Biz bolalarni Rabbimizga xalaqit qilishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak deb o'yladi shogirdlar. Har bir bola va ularning ota-onasiga ham Rabbimiz uchun bugun og'ir kun bo'lganini tushuntirishimiz kerak. U bugun bolalar bilan gaplashishni xohlamaydi deb o'yladi Rabbimizning shogirdlari. Shuning uchun ham Rabbimizning shogirdlari tez ularni to'xtatish kerakligi haqida qayg'ura boshladilar. Yo'q, bu yerga bolalarning kelishi mumkin emas deb aytishardi shogirdlar. Shu yerda turinglar. Ustozni bekorga bezovta qilmanglar, deb aytdi shogirdlardan ayrimlari. Balki yana boshqasi ularga bu yerdan jo'nab qolinglar, Rabbimiz juda band, deb do'q qilgan bo'lishi ham mumkin. Balki bolalar va ularning ota-onasi ushbu gaplardan xafsalasi pir bo'lib, kayfiyatlari tushgan bo'lishi ham mumkin. Ularda ushbu gapdan keyin ortlariga qaytishdan boshqa ilojlari yo'q edi. Rabbimiz Iso Masih xaloyiq orasidan tez yorib chiqdi va uning ko'zlari xursandligidan chaqnab ketdi. Bolalarni qo'yinglar, ular mening oldimga kelsinlar, dedi Rabbimiz Iso Masih birdaniga. Ularga mening oldimga kelishlari uchun qarshilik qilmanglar, dedi. Osmon shohligi ularga o'xshab, mening oldimga kelganlarga nasib bo'ladi, deb aytdi Rabbimiz. Agar kimda-kim bolalar kabi osmon shohligiga ishonmasalar, ulardan hech biri u yerga kira olmaydi. Aziz radio tinglovchi birodar, Rabbimizning ushbu gaplaridan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, u bolalarni juda sevadi. Shunday ekan, bolalarni gunohga botgan holda halok bo'lishiga yo'l qo'ymaylik. Qo'limizdan kelgunicha ularga xizmat qilib, Xudovandning najot yo'lini ko'rsataylik. Aziz radio tinglovchi, yana radio orqali uchrashguncha xayr, omon bo'ling.